У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Аляксандра Лукашэнку не хочуць бачыць у Бухарэсце на саміце НАТО. У Менск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Абламейка. Сёння ў свеце. Чэхія плануе накіраваць у Афганістан дадаткова больш за 100 вайскоўцаў элітных аддзелаў. Прадстаўнік чэшскага міністэрства абароны паведаміў, што адпаведнае пагадненне мае быць падпісана падчас саміту НАТО ў Бухарэсце. Большасць тых вайскоўцаў ужо бралі ўдзел у антытэрарыстычнай аперацыі ў Афганістане ў 2006 годзе. Цяпер у Афганістане ў складзе сіл кааліцыі знаходзяцца больш за 300 чэшскіх жаўнераў. Францыя і Румынія таксама абяцалі павялічыць свае аддзелы ў Афганістане. Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы США Бен Бернанкі не выключыў спаду амерыканскай эканомікі ў першым паўгоддзі 2008 году. Выступаючы перад членамі Кангрэсу США, Бернанкі ўпершыню прызнаў, што рэцэсія магчымая. На яго думку, з-за гіпатэчнага і крэдытнага крызіса ў США валавы ўнутраны прадукт наўрад ці будзе расці і нават можа знізіцца. У той жа час, паводле словаў Бернанкі, у другім паўгоддзі эканоміка США павінна набраць абароты дзякуючы захадам ураду і федэральнай рэзервовай сістэмы. Прэзідэнт США Джордж Буш зноў заклікаў НАТО пачаць працэс уступлення для Украіны і Грузіі. Выступаючы за гадзіну да адкрыцця сённяшняга саміту НАТО ў Бухарэсце, Буш сказаў, што Украіна і Грузія гатовыя да членства ў альянсе і што дзверы НАТО павінны заставацца адчыненымі для ўсіх еўрапейскіх нацыяў, незалежна ад пярэчання ў Расіі. Буш таксама заклікаў НАТО паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан і заявіў, што ён застаецца прыхільнікам разгортвання ў Еўропе амерыканскай супрацыракетнай сістэмы. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква не дазволіць Косаву стаць членам ААН. Выступаючы ў дзяржаўнай думе, Лаўроў сказаў, што Расія выкарыстае свае паўнамоцтвы як сталага члена Рады бяспекі ААН, каб заблікаваць далучэнне Косава да сусветнай супольнасці нацыяў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу сваёй амбасады ў США да 7 чалавек і хоча, каб гэтаксама зрабілі і Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканскае пасольства перадало гэтае патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент, іншых каментароў няма. Гэта паведамілі ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая, да 17 чалавек. Пры гэтым Злучаныя Штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заявою аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Якія прычыны гэтага рашэння, высвятляў Валер Каліноўскі.
МЗС Білорусі повідомляє, що НАТО ухвалила рішення на конт обмежування узровню уділу білоруського боку у завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства і інформувала про гэта офіційний Мінськ. Білоруське заміжнополітичне відомство назвало гэта рішення неприймальним і суперечним з ухваленим у 97-му годі базовим документом Ради Павночно-Атлантичного партнерства. У сувязі з гэтым Республіка Білорусь з принципових міркування вимушена адмовіцца ад уделу у Бухарестським саміті, заявила МЗС Білорусі. Названая сустреча має прийти в Бухаресті завтра на узровні керівників держав ці урадов країн-сябрав Ради Павночно-Атлантичного партнерства у формі робочого обіду. Рада Павночно-Атлантичного партнерства – це консультативний орган у справах безпеки в регіоні. Причина демаршу МЗС Білорусі у тим, що на сустречі у Бухаресті не хочуть бачити Олександра Лукашенку. На завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства у Бухаресті господаря Лукашенку справді не чекають, подтвердив свободі намісник пресового секретаря НАТО Роберт Пшчел. Не потрібно ніяке підтвердження. Це зовсім не секрет, що у НАТО нема намірів запрошати на саміт Олександра Лукашенку у сувязі з незахованням їм демократичних стандартів у Білорусі. Намісник старшині партії БНФ Інцук В'ячорка лічить рішення НАТО понизити узровень представництва Білорусі на саміті у Бухаресті цілком логічним, відповідним євроатлантичній політиці відносно Білорусі.
Это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Вінцук Вячорка згадує, що недавно в Білорусь приїжджали експерти НАТО, які висвітляли агульную ситуацію і готовість офіційного Мінську супрацовничать з НАТО. Вінцук Вячорка сустракався з ними і казав, що покольки білоруське військо не заангажоване в репресивну машину, то НАТО треба підтримувати з ним контакти. Але останнім часом ситуація почала мінятися, говорить спадар Вячорка.
Але останні події, зв'язані з використанням армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирати у війська тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І у гэтым сенсі обніження рівню представництва виглядає логічно.
Гэта було меркаванне намісніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на питанні свободы наведников нашего сайта и слухачев радио отказал директор отделу Держдепартаменту США у справах Беларуси, Молдовы и Украины Роберт Боум. Повный текст ягонага интервью з'явится позднее на нашем сайте, а запис интервью прогучить у нашем эфире завтра, 3 красавіка. Але зараз ми пропонуємо вашій увазі некілька фрагментів інтерв'ю. І найперш адказ на питання, дослане на сайт «Свободи». Цитую, «Кольки ще часу такая держава, як США, буде слухати і виконувати потребуванні нелегітимної улади Лукашенки». Конец цитати. І зараз адказ директора відділу Держдепартаменту США Роберта Боума.
Мы совсем недавно отримали новое потребование об скорочении колькости супрацовников посольства в Минску. И мы натурально лишим это потребование нелегитимными и необгрунтованными. Нема поставы для таких потребований с их боку. Не таким чином краины повинны взаимодействовать помеж собой. Мы абсолютно не бачим подставу для таких потребований, але мы их разглядаем. И это все, что я покуль могу сказать.
Еще одно питание. Ці магчыма, что санкции супраць концерну Белнафтахим контрпродукційные и приведут только до дальнейших репрессий и узмацнения уплыву России у Беларуси? Отказывая Роберт Боум.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react...
Я думаю, что тая реакция белорусских уладов на санкции супраць Белнафтахиму, якую мы назираем, видовочно показывает, что гэтые санкции дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Мы спыталіся ў дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, ці не азначае гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над дэмакратычнымі актывістамі – гэта нейкім чынам вынік амерыканскіх санкцыяў.
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце свабода.орг, а запіс інтэрв'ю заўтра прагучыць у нашым эфіры.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрадзіцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мене слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Супрацоўнікі менскай міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы гэтай падзеі была Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўнікоў з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі з сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на 3 машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі 2 дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А маладыя людзі паведамілі, што яны спадзяваліся на тое, што з боку расійскай амбасады адбудуцца некія праявы разумення наконт свабоды выказванняў і свабоды сходаў. Але, на жаль, усё адбылося, як і ў ранейшыя гады.
Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. І зараз нашае пытанне. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў саюзнай дзяржаве? Ці стала гэтая дзяржава рэальнасцю? З такімі пытаннямі наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карнівіч звяртаўся сёння да жыхароў абласнога цэнтру.
Я не знаю, я живу в Советском Союзе. Да как это, ну какая Беларусь? Бюджет весь, только штрафы. Люди запуганы, что здесь, батя, как говорится, батька натворил, расплодил. То это вообще ни в одни рамки не улаживает.
А, не. Чисто, что только люди на русском языке говорят, вот и все. А так ничего такого, не.
Ощущения никакие. Плюс то, что масса российских телеканалов. Потому что, так, хотя отечественное, то это иной выход только спутник. Ну, так помогает российский канал.
Так а вы что, лечите, что эта держава не отбылась, как таковое?
Пока в данный момент, мне кажется, абсолютно нет. Во всяком случае, я никак этого не чувствую. И, если честно говоря, какие-то заминки в наших белорусско-российских отношениях, то Россия оказывается худшим врагом, чем весь остальной мир вместе взят. Хотя бы вспомню тот газовый кризис.
Наверное, не очень, потому что сейчас вот и газ дорожает, и все дорожает, то если бы так вот была бы союзная там дружба там с Россией, там что-то, то что говорили, деньги как бы будут общие, понятно, что ты ничего такого нет. Вот, все дорожает, поэтому лучше добавить ничего не будет.
Все были настроены на то, что скоро Беларусь объединяется с Россией, будет один президент, будет одна валюта, однако все это было только на словах. И это, не знаю, все люди, наверное, были готовы к этому, а сейчас, зараз, не знаю.
Беларусь есть Беларусь, а в России есть Россия.
То есть вы не чувствуете, что мы в одной державе?
А они грамульки. Лечу, что этой державы нема.
По документам, может, и отбылось, но мне на это трудно ответить.
Не, вы знаете, не, еще не отбылась. Нет, не отчуваю. Ну, нет такого чувства. Беларусь есть Беларусь, Россия есть Россия. Ну, нет такого чувства, что мы одна страна.
Нет, абсолютно такого отчувания нема. В моем штодённом житті все эти правила, которые декларуются с телебачением и с радио, на меня не дотычать. Вот, ну, и того взлёту экономики, те союзные программы, некие эфемерные, бо на экономику Беларуси они роли не отыгрывают, и в своем материальном житті так само это не отчуваю.
Люди на улицах городні про то, эти отчувают яны, что живут у союзной державе Беларуси и России. З вами Радио Свобода, тема дня. Міністерства замежных справаў Беларусі выказала пожаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. МЗС Беларусі заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Посол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну Белнафтахім ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. У сталіцу Румыніі Бухарэст на сустрэчу паўночна-атлантычнага альянсу на найвышэйшым узроўні з'ехаліся кіраўнікі 60 краінаў свету. За некалькі гадзінаў да пачатку саміту прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у Бухарэсце з прамоваю, у якой акрэсліў пазіцыю сваёй краіны па ключавых пытаннях міжнароднай бяспекі. Юрый Дракахруст.
Прэзідэнт ЗША засяродзіўся на трох пытаннях: прыняцці пляну дзеянняў па далучэнні да НАТА для Грузіі і Украіны, разгортванне элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і павелічэнне вайсковага кантынгенту НАТО ў Афганістане. Ён заявіў:
тут, у Бухарэсце, мы павінны даць ясна зразумець, што НАТО вітае намеры Грузіі і Украіны далучыцца да НАТО і прапанаваць ім ясны шлях дасягнення гэтай мэты. Пазіцыя маёй краіны ясная. НАТО павінна прапанаваць Грузіі і Украіне планы дзеянняў па дасягненні сяброўства.
Пра гэта ж амерыканскі лідар казаў учора ў Кіеве. Сёння ён падкрэсліў, што НАТО павінна быць адкрытым для ўсіх еўрапейскіх нацый, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Намеры Кіеву і Тбілісі далучыцца да НАТО выклікаюць надзвычай негатыўную рэакцыю Масквы. Сёння кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў, выступаючы ў дзяржаўнай думе Расіі, звярнуўся з жорсткім папярэджаннем да Грузіі.
Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения конфликтов, а тем более использовать в этих целях вступление в НАТО. Это в корне поменяло бы обстоятельства, в которых находятся жители Абхазии и Южной Осетии, а большинство из них – граждане Российской Федерации.
Супраць прыняцця планаў дзеяння для Грузии и Украины выступают уплывовые сябры НАТО Нямеччыны и Франции. На іх думку, гэтыя краіны не адпавядаюць крытэрам НАТО. У сваёй прамове ў Бухарэсце прэзідэнт Буш пацвердзіў свой намер стварыць супрацьракетную абарону ў Еўропе. Ён заявіў пра магчымасць далучэння да сістэмы СПА расійскіх радараў. Падкрэсліў, што ЗША дапускаюць беспрэцэдэнтны ўзровень супрацоўніцтва з Расіяй у гэтым пытанні і сказаў, што сістэма СПА не накіраваная супраць Расіі. Яе мэта – прадухіліць магчымы ракетны напад з боку Ірану. Чакаецца, што тэма супрацьракетнай абароны ў Еўропе будзе галоўнай падчас перамоваў паміж прэзідэнтамі Бушам і Пуціным у Сочы ў гэтую пятніцу. Прэзідэнт ЗША ў сваёй сённяшняй прамове закрануў тэму павелічэння кантынгенту НАТО ў Афганістане.
Afghanistan still faces many challenges.
Афганістан дагэтуль сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. Вораг выбіты са сваіх пазіцый і не кантралюе ніводны з гарадоў краіны. Але хаця гэты вораг разбіты ў баі, ён звярнуўся да тэрарыстычнай тактыкі. І калі мы аслабім ціск, экстрэмісты зноў створаць фарпосты па ўсёй краіне, каб пагражаць народу Афганістану і нашаму народу. Вось чаму мы будзем працягваць змагацца.
And that is why we'll stay on the offense.
Большая частка сілаў НАТО ў Афганістане месціцца на адносна бяспечнай поўначы. Баі на поўдні з талібамі і аль-кайдай вядуць салдаты толькі чатырох краінаў – ЗША, Вялікай Брытаніі, Нідэрляндаў і Канады.
Расказваў Юрый Драгахруст. Падчас учорашняга візіту ў Кіеў прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ў дні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Бухарэсце падтрымае далучэнне Украіны і Грузіі да пляну дзеянняў, накіраваных на сяброўства гэтых краінаў у НАТО. Як да перспектывы ўваходжання Украіны і Грузіі ў НАТО ставяцца ў Беларусі? Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол сцвярджае, што ўваход Грузіі і Украіны ў склад НАТО будзе азначаць новую геапалітычную рэальнасць.
Усімі фібрамі душы, усімі дыпламатычнымі сродкамі, я лічу, Рэспубліка Беларусь разам з Расійскай Федэрацыяй павінны супрацьстаяць працэсу ўступлення ў НАТО нашых бліжэйшых суседзяў. Сёння ж мільёны грамадзянаў Украіны не хочуць далучэння да блоку. Я вельмі не хачу быць Нострадамусам, але калі краіны НАТО прымуць да сябе Украіну, гэта прывядзе да паўтарэння югаслаўскага варыянту. Украіна пачне дзяліцца. Адна частка за НАТО, другая супраць. І гэты працэс прывядзе да агромністых эканамічных і палітычных наступстваў не толькі для Украіны, але і для ўсёй садружнасці незалежных дзяржаваў.
Не толькі для Украіны, но і ўсяго садружнасці незалежных дзяржаваў.
І яшчэ адно меркаванне. Былы міністр абароны, генерал-палкоўнік Павел Казлоўскі.
Небезпеки ніякої, казалось би, для Білорусі нема. Як буде розвиватися події геополітична, система всеєвропейської безпеки, а тут НАТО, сказати вельми сложно. Наприклад, Україна може розколоться на дві частки, штуршком до цього стане уваходження України в НАТО. Хоча Ющенко вчора сказав, що буде референдум по цьому питанню. Для Білорусі погрози великої нема, але для всього світу. Як буде розвиватися події, як на це буде реагувати Росія, Китай, Індія і інші великі держави, які супроти такого просовування на Усход. Велике питання.
Гэта было меркаванне былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага і яшчэ трэцяя думка падпалкоўніку ў адстаўцы Уладзімір Нісцюк.
Тут есть рациональное, есть эмоциональное. Эмоциональное – это то, что все спробуют супроть России побудовать некую новую военную систему. Коли сказать рационально, зараз такие сроки узброения, для яких не існує тысячу километров, навод не існує глобальной проблемы. В любую кропку земли, коли треба, будет доставлена та зброя, якая может нанести вельми великие проблемы той или иншей краине. Коли уже сказать эмоциональный бок, Россия, створяющая с Белоруссией союз, так само пошла створення нової воєнно-політичної структури. Тому супротистояння більш тичиться дипломатичних, політико-економічних проблем.
Гэта був подполковник у відставці Уладзімір Нісцюк.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы слухаете радио «Свобода». Увечары ў Менску у парку Дружбы народаў адбыліся мітынг і канцэрт салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Заяўнікамі акцыі выступілі палітыкі Сергей і Александр Скрабцы і Валеры Фралоў. Падчас акцыі пасля 19 гадзін паводле менскага часу мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алесем Дашчынскім.
Зараз праз некалькі хвілін тут пачнецца канцэрт. Я бачу, што падыходзіць молодь, бачу бело-червоно-белые стяги, это стяги партии БСДГ «Громадан». але так само з'явився біло-червоно-білий так. Ну, я хочу сказати, що на початку мітингу, який вже пройшов, змінилося оформлення акції. Міліціянти загадали згорнути розтяжки «Свободу Козуліну» і «Росія дай відпочити від Лукашенки», бо вони, мовляв, не відповідають з місту заявленої акції. Так само міліціянти запотребували згорнути біло-червоно-білий стяги. Однак організатори згорнули тільки розтяжки, але стяги покинули. Почав мітинг Сергій Скрабець. Він виступив за свободу політв'язнів у Білорусі. Він сказав, що потребував свободи Олександру Козуліну, Андрію Кіму, Сергію Просюкевичу і усім політзняволеним. Потім взяв слово генерал Фролов, який казав, що тільки з Росії Білорусь досягне добробиту, а народ буде менш уживати алкоголю. Потім виступ генерала Бокова був, який з'являється сябром партії комуністів, і він був, як наповнений ностальгією по СССР. Потім взяв слово сябра БСДП Громадарія Стральцов, і він закликав Росію спинити практику політичних посадок у Білорусі, спинити подавлення свободи, щоб у Росії, як у хаврусника, не возникало проблем, бо Білорусь признають во всім світі як диктатуру. Поводі Олеся Стральцова, Білорусь хоче бути з Росією, але у складі Європейського зв'язу. Дальше ще одна деталь. Сергій Скрабець прийшов на цю акцію зі стягом «Свободна Тибету». Зараз сябри партії комуністів білоруської сішли, я вже тут не бачу російських стягів, тут залишилася молодь, десь більше за сотню чоловік. Ну і ось про декілька хвилин почнеться концерт.
Олесь Дашчинський про акцію у Менським парку Дружби народів. Там відбулися мітинг і концерт солідарності з білоруськими політичними зняволеними.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Менску. Убачивший, якоб только что сорванный стяг объединенной Европы, некий милицейский начальник с задовольнением вытирая ноги, я потягнулся поднять его. Але, отримавший удар, упал. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін пра 7 адразу пасля выпуску навінаў. Следства ў справе жывога шчыта адмовілася правесці следчы эксперымент на месцы здарэння. Пацярпелыя ў сітуацыі, якая здарылася на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка, не выключаюць, што справу спрабуюць замарудзіць, каб супрацоўнікі ДАІ, якія стварылі жывы шчыт, пазбеглі адказнасці. Олег Грудзіловіч.
Менская областная милиция дагэтуль не пачала пошукі Романа Мінцюка, супраць якога яшчэ 17 сакавіка завялі крымінальную справу за аварыю, што адбылася 2 сакавіка на трасе Мікашэвіч-Менск. Нагадаю, інцидент вядомы пад назвай «Жывы шчыт» з-за таго, што ДАІ, каб спыніць нецвярозага кіроўцу Мінцюка, выставіла ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі. 18 сакавіка разам з жонкай Вольгай, якая таксама мае дачыненне да інцыдэнту, Роман Мінцюк з'ехаў на здымкі тэлепраграмы «Пусть говорят» у Москву і ў Беларусь не вярнуўся. Праз некалькі дзён журналістам стала вядома, што ў вышук мужа і жонку Мінцюкоў не абвяшчалі. У гэтым няма патрэбы, бо следчы эксперымент з іх удзелам адкладзены з-за дрэннага надвор'я, патлумачыў тады свабодзе Александр Шункевіч, кіраўнік прэсавай службы Менскай абласной міліцыі. 2 красавіка ў той жа установе паведамілі, у вышук Мінцюкоў дагэтуль не абвяшчалі. Між тым, паводле пацярпелага Юрыя Пашкевіча, следства ўжо адмовілася ад правядзення следчага эксперыменту на шашы Мікашэвіч-Менск, пра які казалі тыдзень таму.
Сказалі, што будзе на гэтай недзелі, чацвер-пятніца, но без выезда на места. То есть будет сделана карта той местности, и на месте уже будем разбираться, составлять схему, кто где ехал, кто как был.
У отделе здарэння управы областной милиции, где расследует инцидент, мне не отказали, ці будзе проведены следчий эксперимент, и чаму милиция не шукае Романа Мінцюка. Загадчыка делу Юры Навалігін.
Не будет эксперимента или он будет?
Я вам информацию по уголовному делу давать просто не буду. Вот и все.
Кіроўца Юры Пашкевіч, у якога ў аварыі пацярпелі таксама жонка і трохгадовая дачка, аўтамабіль быў цалкам разбіты, не выключае, што справу спрабуюць замарудзіць, каб вывесці з-пад адказнасці супрацоўнікаў ДАІ, якія стварылі жывы шчыт. Пацярпеламу падаецца падазроным стаўленне міліцыі да кіроўцы, які ўчыніў аварыю.
Дзела, скажам так, непростое. Ну да, они его просто отпустили, пока не началась вся шумиха. А когда началась шумиха, начали догонять упущенные. Вот и все. Я считаю так.
Юрий Пашкевич заявляет, что в любом выпадку будет домагаться покарання усіх виноватых. Адвокат Вера Станковская обороняє інтереси потерпілих.
З одного боку є вина цього Мінцюка, а з другого боку супрацовників ДАІ. Там зараз розглядається дві справи. Одна у ДАІ, друга у прокуратури Мінської області. Дивно розглядається, я так само лічу, що дивно розглядається.
Поводле Веры Стромковской, для объективного расследования этой две справы треба объединять.
Из Минска передавал Олег Груздилович.
Сегодня на Белсате гитовый американский сериал «Элли Макбил». А позднее отказы на пытанье, кто такие белорусские гастарбайтеры и как правильно працевать за мяжой. У передачи «Форум». І врасте життєвої історії і їх вирішення у передачі «Репортер» з Кирилом Смягліковим. Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.ee.
Говорить Радіо Свобода. Мінський час 20:30 у студії новинок Сергія Бламійка. На початку основне білоруське повідомлення. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Білорусь скорочає кількість персоналу свого посольства у США до 7 чоловік і хоче, каб до такої самої кількості дипломатів зменшили своє представництво у Білорусі Злучені Штати. Міністерство заміжних справ Білорусі заявило, що Білорусь відмовляється від уділу у саміті Ради Північно-Атлантичного партнерства, який відбудеться 3 красовика у Бухаресті. Раніше НАТО постановило обмежувати узровень уділу білоруського боку у завтрашньому саміті. Білоруське МЗС назвало це рішення неприймальним. Супрацовники міліції не дозволили групі молоді провести для будинку російського посольства у Мінську акцію, приміркованою до офіційного дня єднання народів Білорусі і Росії. Посол Білорусі у Литві Володимир Дражин признав наявність проблем з філією концерну «Белнафтахім» у Литві у сувязі з американськими санкціями. Посол повідомив, що 4 основні банки Литви відмовилися від обслуговування операцій у концерну, тому представництву «Белнафтахіму» довелося звертатися до слабшого банку. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Чехія планує накерувати у Афганістан додатково більш за 100 військовців елітних відділів. Представник чеського міністерства оборони повідомив, що відповідне погоднення має бути підписано під час саміту НАТО у Бухаресті. Більшість тих військовців уже брали уділ у антитерористичній операції у Афганістані у 2006 році. Тепер у Афганістані у складі сил коаліції знаходяться більш за 300 чеських жавнерів. Франція і Румунія так само обіцяли повелічити свої відділи в Афганістані. Керівник Федеральної резервової системи США Бен Бернанке не виключив спаду американської економіки у першому півгодді 2008 року. Виступаючи перед членами Конгресу США, Бернанке упершиню признав, що рецесія махчимая. На його думку, за гіпотечного і кредитного кризису у США валовий внутрішній продукт навряд чи буде рости і навіть може знизитися. Президент США Джордж Буш знову заклікав НАТО почати процес уступлення для України і Грузії. Виступаючи за годину до відкриття сьогоднішнього саміту НАТО в Бухаресті, Буш сказав, що Україна і Грузія готові до членства у Альянсі і що двері НАТО повинні залишатися відчиненими для всіх європейських націй, незалежно від переченняв Росії. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12, чарговае падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Курчаўцы Воранаўскага раёну. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Збіццё і арышты удзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску і масавыя ператрусы на кватэрах і ў офісах дзясяткаў незалежных журналістаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Асноўныя тэмы лістоў і тэлефанаванняў на свабоду ў апошнія дні. З аднаго з таких допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Цытую ліст. Некалькі год таму вядучы расійскага тэлеканала НТВ Герасімаў трапна заўважыў: «Улада ёсць не тое, пра што яна гаворыць, а тое, пра што недагаворвае», за што, дарэчы, гэты журналіст і паплаціўся. Няма больш на НТВ ягонай праграмы. Незалежныя тэле- і радыёканалы, журналісты незалежных газет, якія сталі ахвярамі пагромшчыкаў, гаварылі менавіта пра тое, што хоча ўтаіць улада. Вось таму на іх і пачалі паляванне. Падзеі апошніх тыдняў у Беларусі – гэта трывожны сыгнал. Далей у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка выказваецца пра агульнанацыянальную дыктоўку, якая праводзілася ў Беларусі напярэдадні 25 сакавіка. Слухач піша: «Як сталася, што ў краіне напісаць дыктоўку на сваёй роднай мове стала ледзь не подзвігам, а ўся справа ў нашым страху? Ці можна ўявіць такое, каб, напрыклад, міністр ці губернатар раптам загаварылі па-беларуску? Калі б гэта адбылося, то ўжо на наступны дзень іхнае месцы, напэўна, занялі б больш абачлівыя асобы. І так будзе працягвацца да таго часу, пакуль прэзідэнтам застаецца Лукашэнка. А калі б раптам здарыўся цуд і Лукашэнка загаварыў па-беларуску, то ўжо на наступны дзень уся чыноўніцкая вертыкаль зверху да нізу неадкладна пабегла па падручнікі беларускай мовы, як цяпер бегае па лыжы. І беларускія дыктоўкі праводзіліся б ва ўсіх установах гэтак жа дружна, як цяпер налажваюцца лыжныя прабегі. Так што ў нас усё можа адбыцца. Вось падніме Расія цану на газ да 300 даляраў, і Лукашэнка ў сваіх прамовах пра незалежнасць можа перайсці на беларускую мову. Ну а далей усё зразумела», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Некалькі год таму ў размове з журналістамі Александр Лукашэнка заўважыў, што дзеля таго, каб пры жаданні загаварыць на чыстай беларускай мове, яму спатрэбілася б не больш за некалькі тыдняў. І гэта наўрад ці ёсць перабольшаннем. Беларускую мову ён чуў змалку і ў роднай хаце, і ў школе. А ў тых нямногіх выпадках, калі ён чытаў даклады па-беларуску, гэта здарылася некалькі разоў падчас святкавання Дня Рэспублікі 3 ліпеня, да ягонага беларускага вымаўлення наўрад ці можна было мець нейкія прэтэнзіі. Чаму ж не здараецца тое, што, здавалася б, можа адбыцца так лёгка і проста? Праблема тут выглядае не столькі ў Лукашэнку, колькі ў стаўленні да гэтай праблемы большасці беларускага грамадства. Калі б большасць электарату з абурэннем і пратэстам ставілася да дыскрымінацыі беларускай мовы, прэзідэнт, а ўслед за імі ўся ўладная вертыкаль, загаварылі б па-беларуску ўжо на наступны дзень. Дзеля гэтага, напэўна, і шукаць падручнікі не спатрэбілася б. Для 90% сённяшніх беларускіх начальнікаў беларуская мова зусім не чужая. Наш слухач Юрась Навіцкі быў сведкам і ўдзельнікам падзеяў 25 сакавіка ў Менску, калі міліцыя жорстка разагнала людзей, якія выйшлі на вуліцу, каб адсвяткаваць Дзень волі ў годкі абвяшчэння БНР. У сваім лісце на свабоду спадар Навіцкі, успамінаючы перажытае, піша: «Я ўбачыў, як аб толькі што сарваны сцяг аб'яднанай Еўропы нейкі міліцэйскі начальнік з задавальненнем выцірае ногі і пацягнуўся падняць палотнішча. Атрымаўшы ўдар, упаў. Мяне пацягнулі да аўтобуса, б'ючы пры гэтым ботамі па нагах. Тут жа збівалі нагамі ляжачых хлопцаў, цягнулі па праходзе за валасы дзяўчат. У баку стаяў пажылы дзядзька з разбітым тварам. Яшчэ адзін енчыў, прыкладаючы снег да аголенай пабітай нагі. Другому было кепска, яму выклікалі хуткую. Збівалі ўсіх, нават журналістаў. Потым высокі міліцэйскі начальнік тлумачыў усё тым, што дэманстранты нібыта аказвалі супраціў міліцыянтам. Ён жа злавіў новага атручанага пацука, так званую касірку апазіцыі, а насамрэч ні ў чым не вінаватую жанчыну, у якой знайшлі грошы, адкладзеныя на набыццё будматэрыялу. Раней з гэткім жа імпэтам ён бараніў даішнікаў, якія замест таго, каб ратаваць цывільнае насельніцтва ад злачынцаў, выстаўлялі супраць гэтых злачынцаў жывыя шчыты з дзяцей ды жанчын. Тут нават не пра адсутнасць прафесіяналізму даводзіцца казаць, а пра жывёльныя адносіны да людзей. А суседзі здзіўляюцца, гаворачы: «Паглядзіце, колькі ў іх на міліцыі розных ДАІ, амонаў ды спецназаў, аднак пры затрыманнях парушальнікаў яны рызыкуюць не сваімі жыццямі, а падстаўляюць галовы цывільных, ахвяруючы здароўем апошніх, не кажучы ўжо пра маёмасць. То бок і тут выціраюць ногі не аб якіхсьці там варожы еўрапейскі, а аб свой беларускі народ. Гэта клічыць Юрась Навіцкі з Менску. У нашым эфіры 25 сакавіка і ў наступныя дні прагучала шмат падобных сведчанняў тых людзей, якія гэтак жа, як і вы, спадар Навіцкі, былі ў той вечар у цэнтры Менску на праспекце Незалежнасці. Збіццё, затрыманні і арышты ўдзельнікаў мірнай дэманстрацыі, а праз два дні пасля гэтага масавыя ператрусы ў кватэрах і офісах незалежных журналістаў пакінулі не надта шмат спадзяванняў на хуткі пачатак дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свободы читае і каментуе Валянтін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву згадвае, як месяц таму палітвязень Александр Казулін падчас пахавання жонкі ў публічным звароце дараваў усе свае крыўды прэзідэнту Александру Лукашэнку. Слухачка з гэтай нагоды піша: «Хацелася б, каб цяпер Александр Казулін адклікаў назад усе тыя словы даравання на адрас Лукашэнкі. Зразумела ж, што сказаны яны былі ў стрэсавым стане ў дні, калі ён развітваўся са сваёй Ірынай. Таму палітыкі пайшоў тады на прыніжэнне. Але той, каму быў адрасаваны зварот, не здольны зразумець такі крок. Таму хочацца звярнуцца да Александра Уладзіслававіча. Забярыце назад сваё дараванне». Не варта рабіць гэтаму чалавеку такія шыкоўныя падарункі. Няўжо вы не зразумелі, што вам з ім не варта мець ніякіх спраў? Веру, што свабода ваша не за гарамі, трымайцеся, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Нагадаю, што размова ідзе пра словы Александра Казуліна на прэсавай канферэнцыі пасля пахавання жонкі. Палітык тады сказаў, цытую: «Я дарую яму, Лукашэнку, усё, што перажыла наша сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю». Канец цытавання. Гэта, відавочна, быў хрысціянскі жэст чалавека, які перажыў шмат пакутаў і выпрабаванняў. Словы гэтыя не выклікалі ніякай публічнай рэакцыі ў таго, каму яны былі адрасаваныя. І наўрад ці ёсць патрэба ў тым, каб іх адклікаць альбо адмяняць. Гэта ўжо будзе не па-хрысціянску. Зрэшты, рашэнне ў гэтай справе павінен прымаць сам Александр Казулін. Спадзяемся, што ў яго па-ранейшаму застаецца магчымасць слухаць свабоду ў турэмнай камеры, і што ён пачуе гэту перадачу. Аўтар наступнага ліста Святлана Ліско з Наваградскага раёну таксама разважае пра вынікі апошніх апазіцыйных акцыяў пратэсту. Яна піша: «Я спачуваю тым хлопцам і дзяўчатам, якія трапілі ў турму за свае палітычныя перакананні. Мне, чалавеку дарослому, відавочна, што яны гэтым нічога не даб'юцца. Наадварот, трапяць пад нагляд спецслужбаў, у іх будуць непрыемнасці на вучобе ці працы. Але хіба ж іх стрымаеш? Яны хочуць зменаў у сваёй дзяржаве, імкнуцца, каб Беларусь далучылася да еўрапейскай сям'і народаў. Думаю, што гэтага ж хочуць і многія людзі, але ўсе маўчаць, бо баяцца. І баяцца ёсць чаго. Улада гэта яшчэ раз паказала 25 сакавіка», напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Ліско з Наваградскага раёну. Наш слухач Фелікс Шкірманкоў са Слаўгараду таксама адклікнуўся на апошнія падзеі вакол разгону святочнага шэсця на Дзень волі і пераследу незалежных журналістаў. Спадар Шкірманкоў у вершаванай форме выклаў уласны іранічны погляд на тое, як улада можа захаваць стабільнасць у беларускім грамадстве. Ён піша: «Каб было ціха ў народзе і жылі людзі мірна ў згодзе, усіх патрэбна падзяліць, адну палову пасадзіць, другой жа трэба стрэльбы даць, каб тых, што селі, вартаваць. Праз нейкі час іх памяняць. Хто вартаваў, няхай сядзяць. І будуць цішыня і згода, бо не застанецца народа». Гэтыя вершаваныя радкі належаць пяру нашага слухача, інваліда вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Спосаб гэты ўжо апрабаваны, спадар Шкірманкоў. І ваша пакаленне ўдзельнікаў Другой сусветнай вайны пра яго добра ведае. Пры дыктатуры Сталіна фактычна увесь савецкі народ быў падзелены на тых, хто сядзіць альбо сядзеў у гулагу, і на тых, хто пісаў даносы, фальшаваў справы, ахоўваў вязняў. Прычым вязні і наглядчыкі нярэдка мяняліся месцамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Радио «Свобода» — это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
С вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам на Воронаўшчыну. Але спачатку нагадаю тэму дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларуская МЗС заявила, что Беларусь отмовляется от удела у саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства, який отбудется 3 красавіка у Бухаресте. Ранее НАТО постановило обмежевать узровень удела белорусского боку у завтрашнем саммите. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ля будинку российского посольства у Менску акцию, примеркованную до официального дня яднання народу Беларуси и России. Милиция затримала 2 человек. У Менск прибыл поверенный у справах Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Вольцапфель. Цена на российский газ для Беларуси до конца 2008 года повеличиваться не будет, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. Опошние из 14 пустельников, сярод яких есть и белорусы, почали покидать Пячору у Пензенской области России.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе наше подорожье. Виталь Сямашко побывал у вёсцы Курчевцы Вороновского района.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воронаўскага района Гарадзеншчыны вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раздумаем пісаць, гарачая лінія.
Ну, у НТ не, у нас жа ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочых, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што, вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
Та не далі нам шчэнькамі сотак.
Та наша аддзяленне стаўшыся тока.
А як яны вам гэта тлумачаць?
Ніяк.
Кубкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малакасборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
А не трэба. Потым ака жыць не будзе. Заядуцца, грызуць потым тут.
Мене выганяць з калхоза ўжо.
Думаеш, на 50 тысяч некого іншого возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема вялька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малакасборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Всіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывали, молока не маю. Во, 100 литров молока.
На всю вёску?
Да, да. Завтра может быть 80, послезавтра 0.
На что ты далее жить думаешь?
Экономишь что-то, ну. А денег того толкового не купишь за эти гроши.
Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 2 сотні жыхароў.
Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а насяленне большую часть старанькае. Тяжело з кармамі загатаўлівать, то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то они то трэту пэўна даюць. Настойлавы у дома. Ну, я в это дело не вникала.
После апошніх слов пенсионерка Валентина Дудко, да и жанчына, якая называлась Галиной, что пильно прислуховывались до размовы, больше не тримали эмоций.
Сколько им треба было прокормиться?
3500 надо, стихните. И на не дают 3. Соломы тоже кадуют, сержды такие валяются. И косили вручную, а теперь нет, не дают нам косить.
Если пенсионер коровы не мая, не дают. Чему не дают? Ён у некого молока возьме, отдал бы твое щены.
Я нам уже думаю, что 3 тонны. Нет, здесь по 3 чуке дают, а чуку...
Чуку 3 соки. Трамлюются только тонны.
Да, да.
Она сказала, как официально пишется.
Ну, правильно. И она и сотки меряет. Это вроде бы 50, а по мере своим мерникам. На 5 соток полный мер. Ну, а мой тракторист получил 150 тысяч теперь. Вот. А я не працую. А свою господарку кормить треба. Поехать у Лиду, он по муку куплять.
У справедливости опошных слов переконываюсь в часе знакомства с 56-годовым Вячеславом Рыдваном, что в часе уборочной працует трактористом. А так само с пенсионером, так само былым трактористом, Станиславом Куелем. Напружение в натолпе нарастает.
Я вот купил корову, уже дзялки были давши. Попросил замначальника участка, Ванду Вацлавовну, дайте мне дзялку, я буду корову куплять. Не дала. Дива, что люди молока того мало сдают. Больше сотни получишь, летом, как больше молока. А теперь что, ерунда, 50-60 тысяч. А пашек порошку сколько стоит? Сколько боты порвешь? Штаны порвешь? Никакой выгоды не мает.
Тут так ездит начальство. Яны тут еще пообгоровали, как чисто было. Зараз можно посеять бураки, по бураках же ж колхозных не пойдешь пасвить.
Приходится гонять куды?
Во, да уж и тут. Гектаров только 4. А 30 мужчин коров у нас. Ну, як продержать целый лет? Одну пашу. Дали воды пить нема коровам нигде. Забиваю живцом. О, у бригаду иди. Зараз весна нашне, ну, то будут бригаднее ходить, камень побирать. То я пойду тягаться по полю за 20 тысяч. 20 тысяч у месяц получить. Самохтонца забиваю, как не держали ничего, только как пришли в колхоз и робили. За копейки. О, мы тогда затерпели. Все забрали наше. Уж технику и трактора. Уж...
Старшиней кто, ваш, те не ваш стал?
Наш отправили на повышение. Угой, Вячеслав Брониславович. А для рабочих нема работы, у меня нема работы. Я робила техничкой в школе. Школу сократили зараз, нема. По вёске нема. У нас был центр, контора, а теперь центр у Мещавич.
Необходимое тлумачение. Еще 3 года тому Курчевцы были центром заможного колгасу Мяянки Купалы. А потом, як и шмадзе, его злучили с отсталой господаркой в Мясявичах, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агромясявичи. Нас загнали в кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы, жыхары Курчевцу разных узростов.
У нас домов не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7
чем?
От нас.
Вот асфальт думали нам поправить, до сих пор не правили. Просунусь водичку чуть не у каждого хата.
Слупы не были осветлены?
Нет, не. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то ехать у богатые колхозы.
Я пробила сколько годов и на пенсии, и на браки, и на бульбу ходила. Новые начальники. Забылись, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агра Мясявичи, господар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойче. Але на размову так и не спынился.
У эфиры «Подорожье свободы» Виталь Семашко рассказывая про вёску Курчевцы Вороновского района.
Я ля помененного старожитного обелиску ля Курчевцу. Это квадратная в основе 10-метровая пирамида. А поводле археолога Олега Трусова, час побудовы пропадая на конец 17-го, початок 18-го стагодзи. Одна со старожилок рассказала, что існуе легенда, быцем некалі на обелиску стоял гадзіннік, звон ад якога был чутны по всем наваколі. А еще 2 таких же были разбураны. У якости наибольш верогодной Трусов признал гипотезу, что это старожитный некрополь реформаторской плыни арыянов, что умело в те часы уплыл в Заходней Беларуси. Рассказывал один завтра у гипотезы мясовый краязнавца Владимир Крутиков.
Выпадково как раз попался альбом Наполеона Орды. Открыл, как такая пирамида под малюнком Орды было написано, что это похование князя Александра Пронского, арьянина по веровызнанию. Такая плынь, якая існавала в те часы. Лишила, что Иисус Христос это просто Божий человек. Отмовляла всякие привилегии. В той час, как Римско-католицкая церква и православная выступали, начал того, что шляхетство это от Бога дается. Они говорили, что все люди от народжения ровные. Соправды, родные радикальная прогрессивная плынь. Были их общины и в Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Немисловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни ариане. Последний, кто был сарыян, знакомитый, это Казимир Лишинский, якого обвинователи в атеизме спалили на вогнище. И они именовито практиковали похование в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
А теперь это над вёской отрымалось.
Ну да.
Подышавшая уже знакомая былая пробирающаяся Галина, а так само спадары Рыдван де Куель, и снова вертает гаману до дня сегодняшнего. На питание, ти засталося хоть что-нибудь от паравнали недавнего добробыту, усмехается.
Вы ранее приехали, что было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли, крупы свои ячменные, склад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих не мало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб красует.
Есть кому тебе носи набить друг другу.
Як не дивно, у 2006-м сельский клуб у Курчевцев, поводле обещанного Министерством культуры конкурсу, был признан Украине клубом года. И он добро обсталеванный, с якостной дискотечной аппаратурой, что вырашает все финансовые проблемы. Так что 19-годовая аккомпаниаторка Надя Зинченко, что тут пятый месяц, працу кидать не избирается. Не распался ансамбль песни и танца, и киноведовая 27-годовая Алена Федосевич.
Сразу кажется, что тихо, забито. Ой, народа очень много.
Ты больше все беспрацовные.
Да. Дискотек собирается у нас очень много народу. Са, Балатьва, Верка, и Василишки, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
Ну, три.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный. Скромный гонорар.
Вы у Курчевцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншую?
Дякую.
Молодь побегла, нам треба учакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. Не выносимо тут. Мои дети двое. 25, девчонки, а хлопцы 23. Учакли!
Это был изнов цаберок ледовой воды от спадарыни Галины. При выходе знакомимся с одним из нешматликих тут молодых людей. 27-годовым беспрацовным Вячеславом Валюкевичем, что працевал колисти на зачиненном зерне складе.
Хотел бы працевать, желательно. В колгасе за 20 тысяч камней не хочется.
Ну, да, не хочется. Потом решу. Или ехать на город, или здесь остаться.
А шкадавки до сельвезку?
Ну, конечно, столько же лет уже прожившим.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчевцах, каже мне спадар Куель.
Который будет иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Яны нам помогают в колхозе. То можно сходить какие-то день, другие, третий на работу. Наше пожелание. Почаще приезжайте, помогайте, помогайте нам.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка побывал у вёсцы Курчевцы на Вороновщине.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларуси.
У четвер вечера у нашем эфире новый выпуск передачи «Белорусская Атлантида без барьеров».
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 кГц. і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.